Роля свецкіх праз 50 гадоў пасля другога Ватыканскага сабору знаходзіцца ў цэнтры ўвагі еўрапейскага форуму нацыянальных камітэтаў свецкіх католікаў, які пачаўся ўчора ў Вене. Хрысціяне павінна служыць як людзі касцёла ў свеце і як людзі свету ў касцёле, гучыць лейтматыў 4-дзённага форуму. Прадстаўнікі 16 краін сканцэнтруюцца на пакліканні свецкіх вернікаў з пункту гледжання сабору і звязаным з гэтым сведчаннем хрысціянскіх каштоўнасцяў у еўрапейскім грамадстве. Мэта еўрапейскага форуму заключаецца ў садзейнічанні развіццю еўрапейскай сеткі актыўных хрысціян, якія, напрыклад, уважліва сочаць за еўрапейскім заканадаўствам і прапісаннем у ім хрысціянскай сістэмы каштоўнасцяў. У гэтым пытанні ідзе актыўнае супрацоўніцтва з Радай біскупскіх канферэнцый Еўропы і камісіяй епіскапатаў еўрапейскай супольнасці.